Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum tena msikilizaji, hujambo popote pale ulipo, karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapa studio mimi ni Abdu Shakur Abud.
Mimi jina langu ni Idi Ligongo, tukikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Oktoba 14, bila kukosea hapa Abdu Shakur Abud, ambapo ni Oktoba 13, nachanganya kulikweli na mambo
hapa. Naona umebadilika, maanake leo ni tarehe 14 kwetu sisi hapa saizi usiku.
Oktoba 14 naikumbuka kwa sababu ni siku ambayo Julius Kambarage Nyerere aliaga dunia. Kwa hiyo imenikaa kweli kweli
kifahamu. Basi
karibu katika matangazo yetu ya leo ambayo yanasikika kutoka moja kwa moja hapa Washington DC. Unasikiliza matangazo haya kutoka eneo zima la Maziwa Makuu kupitia redio wa shirika pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu.
Idi, labda pia vivile ulibabaishwa na AFCON, lakini tutaizungumzia baadaye katika ripoti tulizoandaa hii leo, siku ya kupunguza hatari kutokana na majanga duniani. Tuna habari ya kujiondoa ghafla kwa mbunge Scalise kutoka kinyang'anyiro cha kugombania nafasi ya spika. Hii ina maana gani?
Swala hili litaleta zaidi mvutano baya aina ya chama cha Republican mwenyewe ndani ya chama chao kwanza, na hii inakuja kutokana na mivutano kwa wale ambao wana mirengo mikali zaidi na mirengo ya katikati.
Na vile vile katika taarifa nyingine ambayo tutakuandalia hii leo katika matangazo yetu ni kuhusiana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Imeanza kampeni za uchaguzi wa Disemba ambapo zinapamba moto kulikweli, huku wagombea viti wakipita mitaani kutafuta kura za wapige kura, huku wakilalamika kwamba wanadanganya.
Manake zile ahadi wanatuambiaka tutafanya hivi, wakati tunawachagua wanapita wanasahau. Donge wanaendelea tu mwele ritme tu ya kutudanganya tu kila siku. Tulishaona kama watatudanganya juu walianza wakasema kwamba wataendelesha.
Nam, basi tuangalie mambo haya yote katika Kumekucha Afrika. Kwanza basi hebu tuende katika habari za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amemaliza ziara iliyokuwa ya hisia ya Israel, ambapo amesema msaada na wa Marekani kwa taifa hilo la Kiyahudi hautasita kufuatia mashambulizi ya wanamgambo wa Hamas ambayo yamewaua mamia ya Waisrael. Ujumbe ninaoleta Israel ni huu kwamba mnaweza kuwa madhubuti kikamilifu wenyewe kujilinda, lakini kwa kuwa Marekani ipo kwenye kamwe hamtokuwa peke yenu kwa sababu Marekani ipo, alisema Waziri Blinken akiwa pembeni na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu mjini Tel Aviv. Waziri Blinken aliulizia picha ambazo Waziri Mkuu Netanyahu alimuonyesha watoto na vijana waliouawa katika shambulizi hilo lililotajwa kuwa la kigaidi la Hamas. Waziri Blinken alisema picha hizo zinatisha na kusikitisha. White House inaunga mkono mwito wa misaada ya kibinadamu na kufunguliwa njia ya kutoka Gaza, wakati Israel ikiongeza mashambulizi yake ya kijeshi kujibu tishio la mwishoni mwa wiki lililofanywa na wanamgambo wa Kipalestina. Maafisa wa misaada wanasema mahitaji ya kibinadamu yanahitajika, na wachambuzi wanasema hakuna suluhisho rahisi kutokana na wasiwasi unaoongezeka. John Kirby, mkurugenzi wa mawasiliano ya ulinzi ya Baraza la Usalama wa Taifa la Marekani, amesema wamezungumza na maafisa wa Israel kuhusu mahitaji yanayoendelea ya kibinadamu kwa ajili ya watu wa Palestina ambao ni waathirika vile vile. Maafisa wa White House wamesema wiki hii kwamba wanazungumza na Misri kuhusu uwezekano wa njia ya misaada. Kuna vituo viwili tu rasmi vya kutokea Gaza, ambapo Israel Jumanne ilishambulia kituo kikubwa kinachokwenda Misri. Mbunge Steve Scalise wa chama cha Republican ametangaza kwamba hatogombania tena nafasi ya uspika wa baraza la wawakilishi la Marekani baada ya kushindwa kupata kura za kutosha kuweza kuchaguliwa na baraza kamili kushikilia kiti hicho. Abdul Shakur Abud na ripoti kamili.
Scalise aliwaeleza wenzake wa chama cha Republican siku ya Alhamisi kwenye mkutano wa faragha juu ya uamuzi wake huo. Hatua zinazofuata hazijulikani, kwani bunge kimsingi hivi sasa limefungwa, huku wa Republican wakijaribu kumchagua spika baada ya kumondoa Kevin McCarthy kutoka wadhifa huo. Scalise alisema muda mfupi uliopita atazungumza na wenzake kama ali Scalise alisema muda mfupi uliopita alizungumza na wenzake kwamba aliondoa jina lake la kuwa mgombeaji wa uspika. Scalise anasema wa Republican wanapaswa kwa pamoja, lakini ari hiyo haipo kwa sasa. Alikuwa akijitahidi kwa kiwango kubwa ili kupata kura hizo baada ya kuteuliwa na wenzake, lakini baada ya saa kadhaa za mikutano faragha kwa muda siku mbili akiwa bungeni, lakini bado bunge hawakuonekana wanamuunga mkono. Hali ya sintofahamu iliongezeka kadri mvutano ulivyoongezeka na wa Republican walipoteza siku nyingi bila ya spika wa baraza la wawakilishi. Scalise alikuwa anajaribu kupata zaidi ya kura 100 kutoka wa Republican wenzake, nyingi kutoka kwa wale walomuunga mkono mpinzani wake mkuu mbunge Jim Jordan. Anahitaji kura 217 kuweza kuchaguliwa spika wa baraza la wawakilishi. Wanasema kuwa kiongozi huyo walio wengi si chaguo bora, kwamba Scalise anafaa kuzingatia afya yake ambapo anakabiliana na saratani, na kwamba yeye sio kiongozi watakayemuunga mkono.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. VOA imepata habari kutoka afisa mwandamizi wa serikali ya Afghanistan kwamba viongozi wa Taliban nchini humo wamezuia misaada ya kibinadamu kutoka Pakistan kwa ajili ya eneo lililokumbwa na tetemeko la ardhi kwa sababu ya ujumbe wenye utata kwenye mtandao wa kijamii kutoka kwa waziri mkuu, wakati uhusiano kati ya nchi hizo mbili si mzuri. Afisa wa juu wa Taliban akiongea bila kutaka kutambulishwa kwa sababu ya kutokuwa na ruhusa ya kuzungumza, amethibitisha kwamba ujumbe wa waziri mkuu wa Pakistan Anwarul Haq Kakar wa mtandao wa X ndio chanzo cha kukataliwa kwa msaada huo. Utata huo ulianza baada ya kutokea tetemeko la ardhi la kiwango cha 6.3 kukumba maeneo ya magharibi ya jimbo la Afghanistan la Herat. Islamabad kwa haraka ilitangaza itapeleka msaada wa dharura kwa njia ya ndege, ukiwa ni mahema ya kuzuia baridi 5,000, blanketi 15,000, chakula, dawa na timu ya madaktari kusaidia walioathirika na tetemeko hilo. Na waziri mkuu wa zamani wa Pakistan Imran Khan aliye kifungoni ameshutumu kwamba yupo kifungoni kwa mashitaka yasiyo na msingi kwa kufichua siri za nchi za kumlinda mkuu wa jeshi wa zamani wa Pakistan na mwanadiplomasia wa Marekani. Familia ya Khan Alhamisi ilitoa kile kinachoaminika kuwa taarifa rasmi toka ahukumie miaka mitatu gerezani hapo Agosti 5 kwa mashtaka ya rushwa. Katika taarifa iliyotolewa kwenye ukurasa wa mtandao wa X, imetoka kabla ya kukutwa na mashitaka ya kujibu kuhusiana na siri za nchi wiki ijayo. Mahakama hiyo ambayo itaendeshwa kwa faragha inafanywa ndani ya gereza chini ya sheria ya mambo ya siri kwa maafisa. Khan anashutumiwa kutoa taarifa za siri za kidiplomasia kutoka mfumo wa kiserikali kwenda kwa umma ili anufaike kisiasa.
Kumekucha Afrika kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika. Idi, asante sana kwa taarifa ya habari, tutaendelea zaidi baadaye. Lakini habari yenye uzito bila shaka ni huko Mashariki ya Kati. Mapambano yanaendelea makali kati ya Israel na Hamas. Hapa Marekani usalama umeongezeka, manake kesho kuna wito wa maandamano. Sasa tunasemaje juu ya vita vinavyoendelea?
Abdushakuru, ni kwamba katika siku ya sita ya vita ya Alhamisi hapo jana, make leo ni Jumaa, kati ya Israel na Hamas, na wakati waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alikuwa Israel, maafisa wa Israel wameapa kuiangamiza Hamas huko Gaza. Israel pia imekataa wito wa kuruhusu msaada wa dharura kuingia katika ukanda wa Gaza uliofungwa na kuzingirwa na jeshi la Israel. Sasa Linda Grant Sain wa Sauti Amerika ametuandalia ripoti kutoka Jerusalem. Na Abdushakur, sasa wewe hebu tueleze hii ripoti kwa kina inaeleza nini?
Huko Gaza inakadiriwa Palestina 300,000 wamepoteza na kukimbia kutoka makazi yao na hivi sasa wanapata hifadhi katika shule za Umoja Mataifa. Kuna wasiwasi wa kuongezeka kwa mzozo wa kibinadamu wakati Israel ikiendelea na mashambulizi ya mabomu kutoka angani katika ukanda mdogo wa Gaza wenye wakazi wengi wanaosongamana. Mitaa mbalimbali imeharibiwa kabisa na idadi ya vifo miongoni mwa Palestina imeongezeka na kufikia hadi 1,300. Ikizidi ile idadi ya Waisraeli waliouliwa wakati wa shambulizi wa wapiganaji wa Hamas siku ya Jumamosi. Maafisa wa Umoja Mataifa wamehimiza Israel kuruhusu msaada wa dharura kuingia Gaza na kuanza kuruhusu maji na umeme kuwafikia wakazi 2,200,000 wa kanda hiyo, lakini maafisa wa Israel wanasema hilo halitafanyika hadi pale Hamas imewachilia kati ya watu 100 hadi 150 wanaoshikiliwa mateka, ikiwa ni pamoja na raia wa kigeni. Hamas nayo imetishia kuanza kuua mateka na kutangaza vifo vyao ikiwa mashambulizi ya mabomu hayatasita. Nchini Israel, wazazi wengi wamefuta app za mitandao ya kijamii kama vile TikTok kutoka simu za watoto wao kama njia ya tahadhari. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alimwambia waziri wa mambo ya nje wa Marekani kwamba tabia Hamas siku ya Jumamosi haikuwa ya kibinadamu.
Hamas has shown itself to be an enemy of civilization.
Hamas imejidhihirisha kwamba ni adui wa ustaarabu, kuwaua vijana katika tamasha na muziki, kuwachinja familia kamili na kuwaua watoto mbele ya wazazi wao na wazazi mbele ya watoto ni unyama.
Maafisa wa Israel anasema wameanza kampeni ya kuiangamiza kabisa Hamas na hawato sita hadi wamefanikiwa. Wachambuzi wa Israel anasema Israel inabidi kubadili dhana hiyo yake kuhusu Hamas inayodhibiti kanda ya Gaza. Amos Yadlin ni mkuu wa zamani wa idara ya ujasusi ya jeshi la Israel.
Israel don't see anymore Hamas.
Israel haichukulii tena Hamas kama kundi cha kufikia makubaliano nacho, kusitisha mapigano au chochote kile. Israeli inachukulia kama Hamas kufuatiana na kitendo chake cha Jumamosi ambacho inasema ni kibaya kuliko ISIS.
Wakati huo hapo jana Alhamisi, Israel kwa mara ya kwanza imeapisha serikali mpya muungano yenye lengo la kuunganisha taifa pamoja katika vita vyake na Hamas. Kucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Wapenda wasikilizaji, leo siku ya Ijumaa, basi msikose kusikiliza Live Talk baadaye hapo saa 1:30 saa za Afrika Mashariki. Sasa tuendelee na habari za dunia.
Katika habari za dunia tukiendelea nazo ni kwamba rais wa Ghana Nana Akufo-Addo Alhamisi ametoa mwito kwa dunia kuungana kwa ajili ya demokrasia na kukabiliana na ghasia za makundi ya msimamo mkali Afrika Magharibi ambayo yamekuwa yakisambaa kusini kutoka Sahel kuelekea Ghana na majirani zake. Rais Akufo-Addo aliongea hayo mjini Washington alipokutana na alipotaka msaada kama wa Ukraine kutoka kwa mataifa ya magharibi kupelekwa kwa nchi za kidemokrasia za Afrika Magharibi, na kusisitiza kwamba madhara hayo ya ugaidi lazima yakabiliwe kwa pamoja. Wakati wanamgambo wenye msimamo mkali wakidhibiti eneo kubwa la Mali, Burkina Faso na Niger, Marekani na washirika wake wa magharibi wamekuwa wakiangazia kuisaidia Ghana na mataifa mengine ya mwambao wa Afrika Magharibi kuboresha ulinzi wao, wakati Ghana ikiwa bado haijakabiliwa moja kwa moja na ghasia za ugaidi. Mataifa ya Togo, Benin na Ivory Coast yenyewe yameshaonja shubiri ya mashambulizi kadhaa ya wanamgambo wenye msimamo mkali. Wachambuzi wanasema uwezekano wa kufanyika ziara ya rais wa China Xi Jinping nchini Vietnam huenda ikawa ni mtihani kwa Hanoi juu ya namna ya kuweka uhusiano uliosawa baina ya Beijing na Washington. Shirika la habari la Reuters wiki iliyopita liliripoti kwamba maafisa wa Vietnam na China wanajitayarisha kwa uwezekano wa mkutano baina ya mkuu wa chama cha kikomunisti cha Vietnam Nguyen Phu na rais Xi Jinping wa China mjini Hanoi mwishoni mwa mwezi Oktoba ama mapema Novemba. Ziara hiyo bado haijatangazwa na Beijing ama Hanoi mpaka sasa. Ubalozi wa China Washington DC haukukubali maombi ya kujibu taarifa hizi na kutaka swali hilo kupelekwa Wizara ya Mambo ya Nje ya China mjini Beijing. Hata VOA ilipojaribu kuuliza jambo hilo kwa wizara na kuacha ujumbe wa sauti, hakuna majibu yaliyorudishwa.
Naam, asante, ilikuwa sehemu hiyo ya habari. Na tukiendelea na ripoti za waandishi wetu, ni kwamba kama ulivyosoma katika habari za dunia ni kwamba ghafla yule Scalias, mbunge wa chama cha Republican ambaye ilibidi kuchukua kiti au kugombania kiti hicho, amejiondoa na kumesababisha mvutano. Punde tu nimezungumza na Amin Ali na kumuliza hii na maana gani.
Swala hili litaleta zaidi mvutano baina ya chama cha Republican wenyewe ndani ya chama chao kwanza, na hii inakuja kutokana na mvutano kwa wale ambao wana mirengo mikali zaidi na mirengo ya katikati. Kwa hivyo italeta mvutano zaidi ya kuangalia nani atakuwa speaker na huyo speaker ataweza kuendesha vipi caucus ya Republican na bunge lenyewe katika kufanya maamuzi.
Na kujiondoa kwa wakati huu, amesema kwamba ameshindwa kupata kura. Unafikiri wanaweza kumpata mtu mwingine ambaye anaweza kuleta muungano katika chama hicho ambacho kimevurugika hivi sasa?
Natumainia ili kuleta uwiano na kuleta mshikamano katika chama cha Republican, kupata mpigia mwingine, pande ambazo zinavutana zikubaliane kumpata mtu ambaye atakuwa neutral katika kuongoza chama cha Republican katika masuala ambayo Republican wanataka wao wenyewe ndani ya chama chao katika baraza la wawakilishi, na the same time huyo ambaye atapatikana aweze kukubaliana na mambo ambayo chama cha Democrat kinakubaliana nayo katika vijisho sheria na mifumo ya uongozi na utaratibu katika bunge la wawakilishi la Marekani. Awe mtu ambaye yuko neutral, yani yuko katika mfumo wa katikati, anaangalia base ya Republican inataka nini na base ya Democrat inataka nini. Lakini ili kufanya hayo lazima kuwepo consensus, yani makubaliano ya msingi vipi wataweza kuendesha bunge la Marekani.
Mbali na wazo hilo, wa Democrats hivi sasa wanazungumzia kumweka mtu wao, wanasema wasikilizane naye iwe kama msuluhishi, aweke yule mbunge wa chama cha Democrat anaongoza baraza la wawakilishi. Unafikiri hiyo inaweza kufanyika?
Sitegemei kama inaweza kufanyika kwa sababu chama cha Republican ndio chenye wajumbe wengi kwa hivi sasa katika bunge la wawakilishi la Marekani. Na ili kufanyika hivyo lazima kuweko makubaliano katika pande mbili. Lakini sitarajii kama chama cha Republican ambacho kina wafidhina wakali vile vile kama kitakubaliana na swala hilo.
Amin Ali, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza kutoka Seattle, Washington. Hadi sasa tuelekee Afrika huko.
Naam, na tuelekee moja kwa moja Gabon, ambapo wananchi wa taifa hilo wameeleza furaha kusikia kwamba mke wa rais aliyepinduliwa Ali Bongo ameweka kizuizini kwa ajili ya kutakatisha fedha, ubadhirifu wa mali na kugushi sahihi ya mumewe. Sylvia Bongo Ondimba alikuwa katika kifungo cha nyumbani tangu mapinduzi ya kijeshi mwishoni mwa mwezi uliopita, lakini alihamishwa jela jana baada ya kesi yake kuanza kusikilizwa mahakamani. Abdul Shakuru, sasa hii inaonyesha viongozi wapya wa kijeshi hawataki mchezo kulikweli kuhakikisha kwamba mali za taifa hilo zilizoibwa zinarejea.
Bila shaka idi hili ni tukio la kutia moyo ikiwa itaendelea hadi haki patikane kulingana na wananchi wa Gabon. Kama vile waraia wengi wameeleza kwa waandishi wa habari hapo jana kufuatia taarifa hiyo. Judith Milebu Nzamba ni mmiliki duka mjini Libreville.
Nimesikia kwamba Sylvia Bongo yuko jela, ningelipendelea abaki huko maisha yake yote. Kwa nini nimesema hivyo? Ni kwa sababu amewataabisha sana wananchi wa Gabon. Tumetaabika, tumekuwa na maisha magumu kwa sababu walificha fedha zetu.
Wakili wa mke wa rais Bongo, Giselle Eyube Kale, anasema mteja wake mwenye umri wa miaka 60 amewekwa kizuizini kwa muda baada ya kikao kirefu mbele ya jaji hapo jana. Anasema wameomba kesi yao isikilizwe baada ya siku 10 ili waweze kutayarisha kukata rufaa. Sylvia na kijana wake Nurdin Bongo Valentin wametuhumiwa kumrubuni rais wa zamani tangu alipopata kiharusi mwaka 2018 na wanatumiwa kuongoza taifa hilo lenye utajiri wa mafuta mnamo miaka mitano iliyopita na kutumia vibaya mabilioni ya fedha ya umma ya nchi hiyo yenye utajiri wa mafuta. Bitegu Ngong ni mstahafu mjini Libreville.
Wakati Sylvia Bongo akiwa kizuizini, tunabidi kukusanya fedha zote ambazo yeye na familia yake wameiba mnamo miaka 60 iliyopita. Sisi ni masikini kwa sababu ya jambo hilo. Hapa sisi ni wakazi milioni 2 pekee yake. Wakati nchi ina utajiri wa mafuta, lakini sisi ni masikini kwa sababu ya familia moja.
Wakazi wengi wa Gabon wamechukulia kupinduliwa kwa familia Bongo kama ni ukombozi na wala sio mapinduzi ya kijeshi. Ali Bongo alichaguliwa baada ya kifo cha babake Omar Bongo mwaka 2009 baada ya kuwa madarakani kwa miaka 42. Gabon ni taifa la tatu kwa utajiri kulingana na mapato ya raia na kulingana na uzalishaji jumla wa taifa, lakini theluthi moja wananchi wanaishi chini ya kiwango cha umaskini kulingana na Benki Kuu ya Dunia. Nurdin Bongo alifunguliwa mashtaka ya ulaji rushwa wiki iliyopita na kushikiliwa kwa muda jela pamoja na maafisa wengine 10 wa serikali ya zamani kwa mashtaka kuanzia masuala ya ubadhirifu wa uchaguzi hadi utumiaji mahuri ya serikali kinyume cha sheria, ulaji rushwa na wizi wa mali ya umma. Mawaziri wawili wa zamani pia wameweka kizuizini. Bongo mwenyewe ambaye hakupona kutokana na kiharusi alishikiliwa kwa muda nyumbani, lakini kiongozi wa kijeshi Jenerali Brice Oligui Nguema wiki moja baadaye alisema ana uhuru wa kutoka nchini na kutembea namna anavyotaka, lakini kiongozi wa zamani ameamua kubaki nchini. Nikakurushia mike msije. Which is this? Naam, bila shaka sasa baada ya ripoti hiyo idi tuko katika Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baada ya ripoti hiyo Gabon, habari moja kubwa hapa Afrika ni orodha iliyopigwa katika michuano ya AFCON. Orodha imetangazwa na sasa kuna makundi sita.
Naam, Abdul Shakur, hapo jana ilikuwa ni siku kubwa kulikweli kwa wapenda michezo, hasa wapenda kabumbu wa bara la Afrika, kwa sababu shirikisho la soka barani Afrika CAF lilikuwa likifanya ule mkutano maalum kabisa kwa ajili ya kupanga yale makundi kwa ajili ya michuano ya AFCON mwakani. Yalikuwa yamewekwa makundi manne: kundi la kwanza, la pili, la tatu na la nne. Na makundi haya yalikuwa yamewekwa kulingana na viwango vya soka kwa timu ambazo zimefuzu kwa michuano hiyo. Lakini mpaka mwisho sasa kundi A ambapo litakuwa na mwenyeji Cote d'Ivoire, Ivory Coast. Kutakuwa na timu ya Nigeria, Equatorial Guinea na Guinea-Bissau. Lakini hapa wataalamu wengi wa soka wanakuambia kwamba Ivory Coast na kwa sababu ni mwenyeji na Nigeria wana nafasi kubwa ya kufuzu. Nigeria ni timu ambayo inaelekea kwenye michuano hii ikiwa ni bora kulikweli kati ya pengine timu zote za bara la Afrika.
Mbali ya Morocco, Morocco pia iko kali maana ilikuwa katika kombe la dunia.
Lakini kwa kuangalia kwa mizani sasa hivi kwa wakati huu Nigeria wako vizuri. Itategemea na mambo yatakuwa vipi. Sasa kundi B kuna Misri. Misri ambayo ndiyo timu imechukua ubingwa huu mara nyingi
zaidi
kuliko timu yoyote, itakuwa ikipigana na Ghana, Cape Verde na Mozambique. Na hapo kwa kuangalia haraka haraka, Misri na Ghana wanaweza kusonga mbele japokuwa soka la Afrika inaweza kubadilika.
Cape Verde walikuwa kali, ukumbuke miaka 6 iliyopita
wika. Naam. Senegal mabingwa hawa watetezi watakuwa na Cameroon, Guinea na Gambia. Ikumbukwe Cameroon ni timu nzuri, Guinea, Gambia vile vile ni timu nzuri, lakini kwa haraka haraka kwa historia inaweza kaonekana kwamba Senegal na Cameroon watafuzu. Lakini kwa kundi ambalo linaleta mshawasha zaidi ni kundi F, yani kundi F ambao kuna timu ya Morocco, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Zambia na Tanzania. Majirani watatu wanakutana kwenye kundi moja. Maana Tanzania jirani na Zambia, halikadhalika Tanzania jirani na DRC. DRC vile vile ni jirani na Zambia.
Asante sana, basi naona muda umekwisha, twende mitaani.
Tutakuwa tunatetea kwanza hawa watu ambao wanaishi ndani ya magroup marginalize, warudishiwe ndani ya haki yao na wakumbukiwe vile vile. Vile vile tutatoa ombi yetu kwa wakubwa porke batutilie amani ndani ya vijiji yetu.
Hiyo inakuwa kama vile slogan, ni ile wanasemaka tu. Kila kandida anapendaka tu ajionyeshe kama yeye atafanya vya mzuri, yeye atafanya vya mzuri, lakini akishaingia ku pouvoir anasahau yote yenye aliahidiaka. Anasahau mambo mazuri yenye aliahidia wakaaji. Tuko na waona wa mmoja wa mmoja katika makanisa wanaahidia wataleta masima, wanaahidia watafasi vitu gani, lakini hatujue kama ile ambao wanaahidia wataitenda wala namna gani.
Tulipata wagombea wengi wakatuahidia, na ukiangalia utakuta ta walifika wakaanza chimba mamiferegi ya kwamba watatujengea juu ya maji, wakachimba chimba kwa nyumba za watu, lakini hawakufanya hiyo kazi. Hiyo miferegi inabakia hivyo, hata kufunika hakuna. Tunachunga mvula wakati itaanza, kiwaza tena ile maji tena itarudia gisi ilikuwa tena. Manake zile ahadi wanatuambiaka tutafanya hivi, wakati tunawachagua wanapita wanasahau. Donge wanaendelea tu mwele ritme tu ya kutudanganya tu kila siku. Tulishaona kama watatudanganya juu walianza wakasema kwamba wataendelesha. Sasa walikia tu tuflate wanafanya kisha wafanye tena. Donke vile njoo tu wataendelea.
Kama mgombe kwa tafuta sauti, anajikazaka yake yote, anajifanya mwema, juana yake kwa na watu deja iko na watu ya mingi ya kupita. Na yenyewe ana uwezo wa kufanya na bia idea kurvike apate voa yako. Akishapita vile ashapata vile alikuwa anatafuta. Hata kumbuka tena wale watu wenyewe alikuwa nao in contact, anawasahau. Na njoma ile kadri anaweza badilisha numero, na we mwenyewe alikuwa anamtafuta utamjoindre tena, ninaleta matata.
Uchaguzi wa 2018 kadi zilikuwa zizuri sana. Na hata leo wale ambao walizichunga ziko tu. Hata iloane iko sura yako iko haivutikani. Lakini watu walilalamika toka uchaguzi, oroza ilianzia Kishasa, watu walilalamika kama kadi sio nzuri. Lakini na wakubwa wakaendelesha tu ijapokuwa walisikia malalamiko. Isitoshi, kwa kusafiri, hawezi ukasafiri na kadi hiyo kama imekusha imevutikana. Sababu wataona kama unataka kutumikisha uizi kwa kuvuka mipaka. Manake hiyo namna ya kadi kuvutikana inatia usalama mdogo na kuuchaguzi na kusafirishaji wa raia wa Kongomani.
Kuhusu kadi zilizovutwa, seni ilisema kila mtu aende kukituo ya seni achukue kadi nyipya tena, na hiyo kadi imusaidie aende kwenye uchaguzi. Uchaguzi itakuwa tunachunga Septemba, ili wale watakao pigiwa kura uraisi wa inchi hii nao wadepoze makandideti zao wazitie kwenye seni, na tutakubali kweli kama ni wananchi wazima.
Bo ndio kama wanaenda munjia iko halali zaidi samo ya mabadiliko yanaweza kuwa, lakini sisi raia hatuyaiona zaidi kabisa. Jani kama uchaguzi tatupatia ile mabadiliko.
Naam, na ufuatao ni muhtasari wa habari. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amemaliza ziara iliyokuwa na hisia ya Israel, ambapo amesema msaada wa Marekani na kwa taifa hilo la Kiyahudi hautasita kufuatia mashambulizi ya wanamgambo wa Hamas ambayo yameua mamia ya Waisrael. White House imeunga mkono wito wa misaada ya kibinadamu na kufunguliwa njia ya kutoka Gaza, wakati Israel ikiongeza mashambulizi yake ya kijeshi kujibu tukio la mwishoni mwa wiki lililofanywa na wanamgambo wa Kipalestina. Mbunge Steve Scalise wa chama cha Republican ametangaza kwamba hatogombania tena nafasi ya uspika wa baraza la wakilishi la Marekani baada ya kushindwa kupata kura za kutosha kuweza kuchaguliwa na baraza kamili kushikilia kiti hicho.
Na asante sana Idi kwa muktasari huo, ndo tunakamilisha Kumekucha kwa wiki hii. Asante mpendwa msikilizaji kwa pamoja nasi, usikose kwa nasi hapo siku ya Jumatatu Kumekucha, lakini matangazo yetu yanaendelea jioni ya leo na usiku. Usikose kwa nasi mwishoni mwa wiki, nitakuwa pamoja nanyi maswali na majibu siku ya Jumamosi. Hadi hapo, mimi ni Abdishakur Abud nikiwatakieni siku njema.